Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның ғибратты ғұмырынан, өнегелі өмірінен дәрістер өтудеміз. Соң келген тақырыбымыз дағуатты, яғни Алла Тағалаға шақыруды жария жасау туралы болатын. Сәл кереге шегініш жасап, тақырып жалғастырайық. Біз өткен сабақтарымызда әуелі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға уахидің түскендігін, уахид түскен соң оның белгілі бір уақытқа тоқтап қалғандығын, содан кейін қайта уахидің жалғасын тапқандығын өткен болатынбыз. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Алладың бұл әмірін жасырын жүргізгендігі жайлы айтқан болатынбыз. Және бұл жасырын жүргізу Аллаға шақыру ісін 3 жылға жалғасқандығын айтқан болатынбыз. Сол жасырын дағуат кезінде, Аллаға шақыру кезінде Алланың дінін қабыл еткен мұсылмандардың санының 40-қа жеткендігін тоқталған болатынбыз. Әйел еркегі бәрі қосылғаннан кейін, бәрі қосқанда 40-қа жеткен. Міне осы 3 жылдан кейін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ашық дінге шақыруды бұйырған. Меккеліктер бұға дейін жалпы жасырын жүрген кезде жалпы хабары болатын. Дұрыс па? Қанша жасырын жүрді дегенмен не бар? Ішінде кейбіреуінің мұсылман болып жатқандығынан хабардар болатын. Мәселен, Абу Бакр радиаллаху анхудың мұсылман болғандығынан хабарлары бар болатын. Сол секілді Талха, Осман радиаллаху анху, Абдурахман ибн Ауф секілді сахабалардың мұсылман болғандығын олар еміс-еміс білетін. Бірақ іс әлі неғылмаған, соншалықты үлкен көлемге жете қоймаған. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мына бір аят түскен: "Фасда бима тумар ва арид анил джахилин". Ей Мұхаммед, саған бұйырылғанды жария ет. Саған әмір етілген бұйрықты жария айт. Және надандардан сырт айнал. Надандарға еш мән берме, бетіңді бұр деген аят түскен. Бұл аят түскен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қажылыққа барғандарыңыз болса біле, Сафа Маруа деген екі төбе бар. Сол Сафа деген таудың төбешіктің үстіне шығып, Қыраттың үстіне шығып, бүкіл Құрайштың руынан егілген атап-атап әрқайсысын атап-атап шақырған. Сөйтіп не деген? Егер мен сендердің бұған кірместен бұрын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сафа тауына шыққан кезде әлгі араб руларының әрқайсысы тұра ұмтылған, себебі ол төбеге тек маңызды мәселе үшін шығатын болған. Және біреу жар салып жатқан кезде маңызды мәселе үшін шақыратындығын білген. Сөйтіп әрбір ру бір кісісін жіберген, немесе ру басы келген, келе алмаса басқа біреуді жіберген, әйтеуір сол жерге жамағат ел қауым жиналған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Қыраттың үстіне тұрып былай деген: "Егер мына бір таудың ар жағында, сайдың ар жағында бір әскер, атты әскер бар десем, солар сендерге шабуыл жасағал келіп тұр десем, маған сенесіңдер ме?" деген. Тұрған қауым не деген? "Біз сенің өтірік айтқаныңды көрген емеспіз" деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген: "Олай болса, мен сендерге келген ескертушімін. Алланың үлкен азабының алдында келген бір ескертушімін" деген. Сол кезде Абу Лахаб не деген? Пайғамбарымыздың өзінің туысы: "Құрып кеткен сен бізді осы үшін жинадың ба?" деген. Содан Алла Тағала не түсірген? "Сіз бен біз күнделікті намазда оқып жүретін Таббат сүресін түсірген." Иә? "Таббат яда Аби Лахаб ва табб". Абу Лахаб құрды. Абу Лахабтың әуелі екі қол құрды. Негізгі мағынасы не? негізгі мағынасы өткен шақпа аударылғанмен мағынасы қарғыс мағынасында. Абу Лахабтың екі қол құрсын, яғни Абу Лахабтың көзі құрсын. Уатаббе ол құрыды да. Оған қолындағы дүние мүлкі өсірген бала шағасының ешбір пайдасы тимеді. Ол неге кіреді? Алаулап тұрған тозаққа кіреді. Оның артынан отын арқалап әйел кіреді секілді аят. Осы аят түсті. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына бір аят түсті. Ва анзира аширатакал ақрабин. Ей Мұхаммед, сен өзің жақын туыстарыңды ескертіп жаса, жақын туыстарыңа. Және өзіңнің құшағыңды соңынан ерген мұмин мұсылмандарға құшағыңды жай деген аят түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланың әмірін орындауға дереу не қылды? Кірісті, байқағанымызда не қылды? Сафа тауына шықты. Кейін ағайын туыстарын жинап, Құрайыштың әрбір атасының атын атап, біздің жаңа айттым ғой, қазақтар секілді арабтар, бір ру болса, рудың ішінде несі болады? Аталары болады. Дәл сол секілді арабтардікі де солай болған. Пайғамбар сайсам Құрайыштық болғандықтан Құрайыштың әрбір атасын шақырған. Ей пәленше, түгенше, өздеріңді тозақтан құтқарып қалдыңдар. Ей пәленше атаның балалары, сендер өздеріңді тозақтан құтқарып қалдыңдар. Ей түгенше атаның балалары, өздеріңді тозақтан құтқарып қалдыңдар. Және ең соңында не деген қызы Фатимаға қарап, ей Фатима, сен де өзіңді тозақтан қорғап қал. Ертең Алланың алдында мен сендерге ешқандай ешнесе бір пайда тигізе алмаймын. Арамызда тек не бар? Туыстық байланыс бар. Мен соны үзбеуге тырысамын деген. Бұл риуаят Бухари мен Имам Бухари мен Имам Муслим рахимахумулла риуаят еткен хадистер. Құрайыштың реакциясы қалай болды? Құрайыш дереу не қылды? Құрайыш көнбеді. Құрайыштың ең алғаш аузына түскен сөзі не болды? Бізге өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан жолымыз жеткілікті деді. Ал Алла солай айтады. Олар не деп айтты аузына? Ең алғаш келген сөзі не болды? Біз өзіміздің ата-бабамыздың келе жатқан жолдан, салт-дәстүрден айнымаймыз деді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Оларға келіп, келіңдер Алла Тағаланың түсіргеніне, пайғамбарға келіңдер деп айтылса, олар айтады дейді, бізге ата-бабамыздың жолы жеткілікті, ата-бабамыздан қалай көрдік, сол жол бізге жеткілікті. Алла Тағала айтады ар жағында, олардың ата-бабалары ешнесе білмесе де, тура жолға түспесе де осылай жалғастыра береме олар? Деген аяттар түсірген, Мәйде сүресінің 104-ші аяты. Бұл біздің негізгі неміз айтпақ болған пайғамбарымыздың өмірінің бір кезеңі. Біз бұдан шығатын нелерге тоқталамыз енді? Үкімдерге тоқталамыз. Өткен сабақта біраз үкімдеріне тоқталған болатынбыз, бүгін арғай соны жалғастырамыз. Негізі тақырыбымыз осы түс. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға ашық исламға шақырудың бұйырылуы және одан шығатын нелер біздің алатын ғибратты түсіміз, ғибрат алар түсіміз және үкімдер. Ең әуелгі шығы үкім, өткен сабақта да айтқан болатынбыз, біздің елде жалпы батыста мандай бір теория бар. Мұхаммед, олардың айтуы бойынша, саллаллаху алейхи ва саллям, өзінің араб руластарымен, Құрайыштың ақсақалдарымен, Құрайыштың көсемдерімен келісіп не істеген? Қой, бүйтіп жүре бермейік. Мына халықты көтерейік. Римдіктерден, парсылардан, тағы басқалардан билікті не қылайық, жайлап-жайлап өзімізге алайық. Ол мақсатты жүзеге асу үшін, асыру үшін не керек? Белгілі бір дін керек. Сол үшін Мұхаммед өзінің руластарымен бірге осындай дін ойлап тапты деген теорияның, ойдың ешқандай құндылығы жоқ. Ең бірінші дәлел өзінің туысы Әбу Лахаб қарсы шыққан. Себеп, Құрайыштың ішіндегі өзінің ең жақын туысы қарсы шыққан бұл іске. Егер келісіп алған дүние болса қарсы шыға ма? Бұның пайдасы кейін тиет деген бір ойлары болса, келісіп алған сондай бір пікірлері болса, қарсы шығар ма еді? Әрине жоқ. Демек, бұл бір шығатын бірінші үкім. Бұл діннің, арабтардың, әсіресе құрайыштардың өздерінің ойдан шығарған, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам біліп, бірге бірлесе отырып шығарған дүниесі емес. Бұл Алланың діні. Бұл шығатын бірінші үкім. Себеп, бұл бірінші. Екіншіден, Құрайыш түгелдей қарсы шыққан. Не деген? Керек емес сенің дінің деген. Біздің өзіміздің неміз бар? Ата-бабамыздан көріп келе жатқан жолымыз бар, сонымен жүреміз деген. Және одан айнымаймыз. Ата-баба жолы деп нұсқап отқандары, ол не? Путқа табыну. Иә? Қыздарын тірідей көму. Қағбаны тыржалаңаш. Айналып жүру. Кекті ешқашан не қылмау? Ұмытпау. Кешірмеу. Тағы да басқа неше түрлі ойынға қандай арсыздық келеді. Соның барлығы не? Барлығы болған. Мысалы, зина жасау ұят болған, бірақ ұсталмасаң ұят емес. Қазір біздің замандағы сияқты. Әрине, біреу видеоны камераны ұстап қалса не болады? Ұят болады, бірақ жай ешкімге білдірмей жасап жүрсең, техничный былайша айтқанда, не сияқты, дұрыс сияқты, олай емес. Олар да солай саналған. Ата-баба жол деп еңсеп отқандары сол, путқа табыну. Содан не қылмаймыз деген? Еш айнымаймыз деген. Демек, ислам дінімен сол кездегі араб, құрайыштың, мүшриктердің көзқарасы бір жерге жиналуы не емес? Мүмкін емес бір жерде болу. Екеуі мүлдем теріс сол. Біреу путқа табынайық дейді, біреу не дейді? Жоқ. Серігі жоқ, ешкімге ұқсамайтын бір Аллаға табынайық. Соған сыйынайық, содан жәрдем сұрайық дейді. Екеуі мүлдем бір-біріне кереғар ұғым. Бұл екі кереғар ұғымның бір жерден шығуы мүмкін емес. Бұл бірінші. Екінші әңгіме, сіздер маған мынандай сұрақ қойыңыз керек. Алла Тағала бірінші аяты қалай? Саған бұйырылғанды жария етті. Дедім Алла, солай деп айтты. Кейін барып аят түсірді. Не деген? Сен анау туыстарыңды, неғыл жақын туыстарыңды ескерту жасады, кейін түсірді. Негізінде кейбіреулер айтады, не керегі бар екінші аят түсіріп? Бірінші аяттың аясына барлығы кірмей ма? Туысқаны, ағайын туысының барлығы соның астына кірмей ма? Неге Алла екінші аят түсіреді? Бірінші жалпы аят түсіріп атыр. Саған бұйырылғанның барлығы неғыл? Жария етіп айт дейді бірінші аят. Екінші аят не? Жоқ, сен неғыл? Өзінің жақын туыстарыңа ескерту жасады. Бірінші аят жеткілікті емес пе негізінде? Сол аяттың аясына ағайын туыстарды кіреді. Бұл жерде ғалымдарымыздың айтуы бойынша үлкен бір хикмет бар. Ол да кісі ең әуелі өзін түзетуі керек. Кейін барып ағайын туысын айту керек бұл дінді. Кейін барып жалпы көпшілікке айту керек. Мен жаңа сөздің басында айттым, дәрістің басында. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға алғаш Иқра сүресінің, Алақ сүресінің 5 аяты түскен. Кейін уақиын естіген тоқтап қалған. Қанша айға? 6 айға тоқтаған. Неге? Себебі өзі сені көрек әуелі пайғамбар екендігіне. Өзінің жүрегіне иман орнығу керек. Алтай уақидың тоқтаған себебі сол. Себебі кісі өзінің көзі жетпей жатып, басқа біреудің көзін жеткізуі екіталай дүние. Хадиша анамызға келіп айтты, маған уақи түсті деп. Хадиша анамызда қолынан жетектеп кімге апарды? Уарақа ибн Науфалға апарды. Бұрын христиан болған кісіге апарды. Ол да саған келген Жебірейілді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көңілін не қылды? Басты. Әуелі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзі түсінді пайғамбар екендігін. Кейін басқа бір риуаятта келеді, Жебірейіл алейхиссалам көк пен жердің арасын жауып қалды дейді. Келіп тұрып не деп айтты? Ей Мұхаммед, сен Алланың елшісің. Мен Жебірейіл деген періштемін деген. Бұның барлығы не үшін еді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жүрегіндегі нені? Иманды орнықтыру болады. Кейін барып не айтты? Кейін барып Алла өзінің жақын туыстарын шақырды. Кейін барып адамдардың барлығын дінге шақырды. Әрбір мұсылман кісі осы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға Алла түсірген жолды ұстануы керек. Әуелі исламның, иманның ақиқаттарын мұсылман кісі өзі түйсінуі керек. Ұғу керек өзі. Ұққан нәрсені айту оңай. Ұғынған нәрсені, түйсінген нәрсені жеткізу оңай. Әуелі өзің түйсіну керексің. Кейін барып оны балашағаңа, отбасыңа, ағайын туысыңа барып айту керек. Одан артылып жатсаң, неге барасың? Қалың көпшілікке елдің алдына шығып, бұл істі айтасың. Бірақ өкінішке орай біздің заманымызда, қазіргі кезде дінді әлі түсінбегендер бар. Иманның ақиқаты жүрегіне орнықпағандар бар. Мысалы қарайсың, намаз оқиды, ораза ұстайды, әжеттер сақалда болуы мүмкін. Бұл адамның боқтап тұрғандығын көресің. Бұл адам боқтап тұр. Ауыздан ақ ет кіріп, көк ет шығып жатыр. Шырсысылардың неше түрлі шығып жатыр. На бәленшелердің түрі шығып жатыр. Бұл адам әлі өзін ұқпаған адам. Бұл адам өзінің әлі анау мұсылманшылықпен танысқанға дейін надандығынан арылмаған адам. Әлі ішінде анау намаз оқығанға дейінгі образдан шыға алмай жүрген адам. Сол образды, ішіндегі образды мұсылманшылықпен байланыстырғысы келіп жүрген адам. Бұл өте қауіпті адам. Бұл өте қиын адам. Өте қиын адам. Себеп, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреуді балағаттаған ба? Бар ма ондай зат? Бар ма ондай зат? Ондай бір дерек бар ма? Пайғамбар біреуді тұрып боқтапты деген. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары, үлкен сахабалардың ішінде біреуге бір нәрсе айтыпты деген әңгіме бар ма? Демек, кісі әуелі өзін түзеу керек. Мұсылманшылық деген жай ауызбен айту емес, кәлима шахадат айтып, бес уақыт намаз оқу ғана емес. Мұсылманшылық үлкен дүние. Сенің бүкіл санаңды, ауызыңдағы сөзіңді, істеп жүрген іс-әрекетін түбегейлі өзгертетін дүние. Сен өзің өзгеру керексің әуелі. Кейін барып жаңа не айтамызда? Айта бер. Өзінің ағайын туысын айта бер. Өзің сенбеген дүниені қалай біреуге сендіресің? Боламыз ғой. Өзің көзің жетпеген нәрсені біреудің көзін жеткізбекшісің ба? Болмайды олай. Бұл екінші мәселе. Демек, мұсылман кісі әуелі өзін қалыптастыру керек, кейін барып отбасын, кейін барып қалың көпшілік. Бізде кейбіреулер бар. Өзі әлі толық бітпеген, ағайын туысын шақырмайды, көпшілік шақырып жүреді. Алла тағала бұл іске тауфиқ бермейді. Бір аптадан кейін, бір екі жылдан кейін нең таусылады? Бензин таусылып қалады бір екі жылдан кейін. Айқайлап жүргені. Бұл не емес қой? Маусымдық, сезондық зат емес. Бұл өмір бақи не қылатын нәрсе? Жалғасын табуы тиіс нәрсе. Әрбір мұсылман өзінің білгенін, өзінің бауырына айта білу керек. Өзіне көрген жақсысына көрген нәрсесін басқа бауырына да жақсы көруі тиіс. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселеміз, үшінші айтуымыз керек болған нәрсе, бұл біздің ең басты мәселеміз, мүшриктердің реакциясы. Мүшриктердің реакциясы қалай болды? Біз өзіміздің ұстаған ата-бабамыздың жолынан ермейміз деп таймаймыз. Бұл жерде аса маңызды айтылатын нәрсе, біздің қазіргі кезде біздің сөзімізге еніп жүр, айналыста жүр, айналымда жүр, тілдегі айналымда жүр, газет беттерінде жүр, интернетте жүр, анда жүр, мында жүр, мынандай сөз бар. Ислами салт жоралғылар деген сөз бар. Ислами салт жоралғылар, ритуалдар. Исламский ритуал деген бір сөз бар. Мусульманский ритуал деген бір сөз бар. Немесе, ислами ғұрып деген бір сөз бар. ислами әдет, салт, жоралғы деген сөздер бар. Бұлар ең қауіпті сөздер. Бұл сөздің артында үлкен ойын бар. Түсіндіңіз ба? Біздің елдің ішінде бұдан сорақсыз жүр. Мәселен, орамалды арабтың киімі деп айту. Арабтың салт дәстүрі ғой. Арабтың жоралғылары ғой. Тіпті мына ақылға қонымсыздар бар. Ояқта құм көп неғып тұрған. Жел соғып құм көтерілетін болған. Содан бастарын жа шаң болмас үшін әйелдер ораған, бізде ондай жел жоқ. Мына нең? Немесе әйелдердің шашы неге түсетін болған? Тамаққа түсетін болған. Деген секілді сөздер бар. Бұның артында не бар? Алдау бар. Жоралғы деп, салт деп, білесіз бе нені айтады? Салт деген ата-бабалардан бері жалғасып келе жатқан не? Бір іс-әрекет. Бір іс-әрекет. Салттың ешқашан артында несі болмайды? Жоқ. Салттың артында ешқандай ғылыми негіздемесі болмайды. Неге бұлай істейсің десе, жауап не дейді? Білмеймін, аталар осылай істейді. Неге жоралғы бұлай неге жасаватсын деп білмеймін. Мен атам солай істепті, оның ар жағында да солай істепті. Бұның артында не жоқ? Бұның артында ғылыми негіз жоқ, артында сүйенетін ешбір дәлелі жоқ. Бұл ең қатерлі сөз деп отқан себебі сол. Ислами салт дәстүр, ислами жоралғы деген сөз дұрыс емес. Неге? Себебі бұл жоралғы емес, бұл Құдайдың әмірі. Артында несі бар? Артында дәлелі бар. Кім айтты? Алла айтты бұны. Бұның артында ғылыми негіздемесі кім айтты? Пайғамбар айтты. Білмеймін емес, білмеймін, солай шығар емес оны. Жоралғы деген арты солай болады, арт жағында не жоқ? Ғылыми дәйектемесі негіздемесі жоқ дүниелерге айтылады. А бұл діннің ғылыми дәйектемесі бар. Бұлай сөйлеген адамға үш нәрсе сұралады. Бұлай сөйлеп тұрған адамда үш нәрсе бар. Я ол адам мұсылман емес? Бұл адам сөйлеп тұрған сөзді. Я болмаса мұсылманшылықтан несі жоқ? Хабары жоқ. Хабары жоқ. Немесе әдейілеп айтып тұрған біреу. Төртінші бір вариант бар. Ол да Құдайға жала жапқан адам. Себебі, мәселен, біз намаз оқимыз. Намаз неге оқисың? Алла парыз еткеннен оқисың. Арақ неге ішпейсің? Алла тағала тыйған соң ішпейсің. Кім бар бұның артында? Бұның артында Алла бар. Әрбір ненің, әрбір орындалып жатқан парыз бен, әрбір сіз тыйылып жатқан тыйымның артында Алла бар. Сондықтан ислами жоралғы деген сөз болмайды. Араби жолғы, араби, арабтардың дәстүрі ғой деген сөз болмайды тағы да. Бұның артында кім бар? Бұның артында Алланың кітабы бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті бар. Сондықтан бұл шариғи әмір, шариғи тыйым. Мысалы, намазыңды оқу десек, оразаңды ұста десек, зекетіңді бер десек, қажылыққа бар десек, бұның барлығының артында несі бар? Артында бұны бұйырған иесі бар. Бұны мысалын сізге былай түсіндірейін. Кез келген шариғи бұйрықта, немесе шариғи тыйымда, саған, маған, оған тек пайдасы тиетін дүние ғана бар. Егер қандай да бір шариғи тыйымның артында саған, аған, маған бәрімізге тигізер несі бар? Пайдасы бар. Себебі бұның артында кім тұр? Бұның артында сені, мені, оны жаратқан Алла тұр. Алла өзінің құлына не керектігін жақсы біледі. Мәселен, жай ғана мысалмен түсіндірейін, түсінікті болу үшін ғана. Мәселен, сіз өзіңіздің балаңызға мейіріммен қарым-қатынас жасасаңыз, өз балаңызға. Онымен сөйлессеңіз, оған қамқорлық көрсетсеңіз, кейін үлкейгенде балам, мынаны істе десең, ол не қылады? Мына істі жасай қой десең, ынта шынтасымен орындайды. Мына істен тыйыл десең, мыналарға жолама, мына істі жасама десең, ол істен ол не қылады? Дереу тыйылады. Дереу тыйылады. Тыйылуың себебі не? Әкесіне деген несі? Махаббаты? Әкесінің баласына деген қамқорлығынан туып жатқан дүние. Дәл сол секілді Алла да құлын жаратқан, жоқтан бар етіп. Оған көрік берген, кескін берген, 12 мүшесін сау еткен, көрсін деп көз берген, естісін деп, құлақ берген, жүрсін деп, аяқ берген, ұстасын деп, қол берген, бұның барлығын игеріп түсінісін деп ақыл берген Алла. Бұл жаратқан Алла құлына ненің пайдалы, ненің зарарлы екендігін құлдан жақсы білетін адам. Сол үшін біздің ғалымдарымыз еді. Құран кәрімдегі кез келген «Я айюхәлләзіна әмәну» «Ей иман келтіргендер» немесе «Я айюхән нәс» «Ей адамдар» деп шақырылған, шақыру бір ғой. Құранда кетіп қаратпа сөз айтылып атқан. Бұның артында мұсылманға тек пайдасы тиетін нәрсе ғана бар. Алла солай бұйырып жатыр ма? Демек, оның артында не бар? Бір үлкен хайыр бар, жақсылық бар. Алла намаз оқыңдар деп айтып жатыр ма? Демек, намаз оқуда не бар? Үлкен хайыр, жақсылық бар. Алла зекеттеріңді беріңдер деп жатыр ма? Демек, зекет беруде бір үлкен хайыр бар. Алла тағала шарап ішпе, ішімдік ішпе деп айтып жатса, демек ода хайыр бар. Алла тағала путтан аулақ бол деп жатса, демек ода не бар? Хайыр бар. Алла тағала зинаға жақындама деп айтып жатса, демек зинаға жақындамаудың несі бар? Үлкен бір хайыры бар. Енді қараңыз, бағанағы сөзге қайтып өтейік. Біздің елде, жалпы әлемде тарап жатқан нәрсе бар, еркіндік деген нәрсе бар. Не деген еркіндік? Сөз еркіндігі, ой еркіндігі деген керемет дүниелер бар. Әрине керемет дүние. Ойдың еркін болғандығы, сөздің еркін айтылғандығы, әрине керемет нәрсе. Бірақ көбінесе мұсылманшылықтың есіне сәйкес келмей жатады, дұрыс па? Бір қарағанда. Бір қарағанда сізге не сияқты, еркіндігіңізді неғып атқан сияқтымыз? Шектеп жатқан секілдіміз. Мәселен, бәлиғат жасына толған адамға намаз оқы деп жатсақ, оны бір неден алып қойған сияқтымыз? Ойнап жүрген ойынан, немесе көріп жүрген қызығынан етіп алып қойған секілдіміз, дұрыс па? Шектеп қойып атқан секілдіміз. Немесе бір кез келген жігітке сондай бір бұйрықты айтсақ, зинаға жақындама десек, оған алғашында не деуі мүмкін? Ол да риза, мен де ризамын, ода тұрған не бар деуі мүмкін? Біреуге қызға барма деп айтып жатсақ, не дейді? Неге бармай? Құдай оны неге жаратады оны? Басынан әуел басты. Деген сұрақ туы мүмкін. Егер біз бұны Алланың әмірі деп түсіндіре білсек, бұл адам тыйылады. Алланың әмірі деп айтсақ, ұғындырып жеткізе білсек, ол оны орындайды. Алланың тыйым деп айтсақ, ол одан тыйылады. Ал бірақ бұл бір ислами жоралғы араб дәстүрі деп айтсақ, онда керек жоқ деп айта салады. Солай ма? Солай. Ендігі бір мәселе бар. Бұл арабтардың салт жоралғысы дәстүрімен біздің қазақи дәстүрдің ешқандай еш жоқ. Екеуі бір-біріне қайшы нәрсе. Біреулер ойлауы мүмкін, бізде қазақи дәстүрлерде солай, олай емес. Қазақи салт дәстүрлердің көпшілігінде ислами астар бар, мұсылманшылық астар бар астында. Сонымен кейбір біздің надандар, сауатсыздар ажырата алмайды. Көрдің ба, Алла тағала не айтып жатыр? Ата-бабаларының жолынан бас тарт деп айтып жатыр. Бізде қазақтың дәстүріне не қыла қояйық, бір күнде бас тарта қояйық, олай емес. Қазақтың салт дәстүрлерінің көпшілігі неге негізделген? кәдімгі ислами мұсылманшылық негіздерге негізделген. Сондықтан ол мүшріктерге айтылған сөзбен қазіргі біздің еліміздегі дәстүрлермен екеуінің еші жоқ, екеуі бір-біріне мүлдем қайшы дүниелер. А салт дәстүрлердің ішінде кейбіреуі шариғатқа қайшы келмей, қайшы келеді. Онымен біз не қылмаймыз? Амал жасамаймыз. Себебі Алла Тағала бізге не берген? Ақыл берген, сана берген, ес берген. Кейбіреуі сәйкес келмесе шариғи негіздерге, жай ғана онымен не қылмайды? Жай ғана онымен амал жасалмайды. Бар болған сол ғана. Ал негіздері шариғатта бар салт дәстүрлер, олар ары қарай не істеріне береді, ары қарай жалғастыра береді. Бірақ оның негізін бала шағамызға үйретіп отыруымыз керек. Біз қазақ деген еліміз, осындай дәстүріміз бар. Бірақ бұл дәстүрдің негізі не? Мұсылманшылық. Бұны бабаларымыз ойлап тапқан жоқ. Бабаларымыз шариғатқа негіздеп осындай не қалдырды? Бір дәстүр ізге із қалдырды деп айтуымыз керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Қысқасы айтқымыз келген нәрсе, мұсылман кісі әуелі өзі шариғатты түсіну керек, кейін барып ағайын туысына, кейін барып қалың көпшілікке жеткізуі керек екен. Сұрақтарыңыз жоқ болса, дәріс осымен тамам. Келесі сабағымызда біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осы ашық шақыруынан кейін көрген қиыншылықтарын, сахабалардың көрген машақаттарын айтатын боламыз. Келесі дәрісімізде. Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Раббана фриғ алейна сабра ва сабит ақдамана ва ансурна аль-қаумаль кафирин. Амин, амин. Аллаху акбар.